Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 20-февраль дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Алайда кар көчкү 3 адамдын өмүрүн алды. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчи кызматына талапкерлердин арызын кабыл алуу ушул аптада аяктайт.
Кол тийбестик деген сакчы бар да, ошолорго уруксат бергиле, биз ошолордон.
Бишкекте Орусия элчилигинин кызматкери айыпталып жаткан жол кырсыгынан набыт кеткен жарандын жакындары милицияга арыз жазышты. Кара сууда жоголду делген 11 депутат Тажикстанга атайын эс алганы кетишкенин, өкмөттү шайлоого протест катары ушундай кадамга барышканын айтышты. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Алды менен акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Кубат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск евробиримдик президент Дональд Трамптын администрациясынан колдоо алууга үмүт тартат деди. Ал бул пикирин АКШнын вице-президенти Майк Пенс менен Брюссельдеги сүйлөшүүсүнөн кийин билдирди. Пенс болсо АКШ Европага колдоосун уланта берет деп деген сөзүн кайра кайталады.
Clearly we must stand strong in defense.
Биз Европа өлкөлөрүнүн аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн бекем турушубуз керек. Орусия күч менен эл аралык чек араларды кайра чийип жатканда, биз НАТОнун программасы аркылуу Польшадагы жана Балтика өлкөлөрүндөгү аракеттерге колдоо көрсөтө беребиз, деди Майк Пенс. Ал Американын вице-президенти катары биринчи жолу Европага келди. Пенс демалыш күндөрү Мюнхендеги коопсуздук конференциясында АКШ Украинадагы кармашка Орусияны жоопту деп эсептерин билдирген. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров бул өңдүүдө ооматтарды жана айыптоолорду четке каккан. Кыргыз өкмөтү 16 январда учак кырсыгынын чыгымдарын төлөп берүү талабы менен Түркияга расмий кат жөнөттү. Бул тууралуу 20-февралда биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калая Булгазиев Дача Суу айылынын тургундары менен жолугушууда билдирди. Анын айтуусунда чыгымдын жалпы суммасы 195 миллион сомду түздү. Учак кырсыгынан жабыркагандарга жардам берүү үчүн өкмөт тарабынан ачылган эсепке 91 миллион сом чогулган. Бул эсепке акчалай жардам чогултуу иштери уланууда. 16 январда Манас аэропортуна жакын жердеги Дача Суу айылына жүк ташуучу учак кулап 39 киши набыт болгон, 20дан ашуун үй кыйраган. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис күтүүсүз сапар менен Ирактын борбор Багдадка келди. Анын бул сапары Ирак күчтөрү Мосул шаарынын батыш тарабын Ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотуу операциясын баштаган учурга туш келди. АКШнын күчтөрү бул жолу да Мосулдун чыгышында аткарган ролун уланта берет. Коалиция күчтөрү бул операцияны колдойт. Биз Ислам мамлекети тобун жок кылуу үчүн аракетибизди күчөтө беребиз, деди Мэттис. Ирак армиясы 4 айдан бери Мосул шаарын бошотуу аракетин көрүп келатат. Калаанын батыш тарабына багытталган операциянын экинчи күнүндө өкмөттүк күчтөр 15 чукул айылга өз көзөмөлүн орноткону белгилүү болду. Европарламент өкүлдөрү Кыргызстанды президенттик шайлоону таза өткөргөндөдү. Ал тапта Европа парламентинен Бишкекке 3 күндүк жумушчу сапар менен келген делегация төрайымы Ивета Григоле Кыргызстан тандап алган демократия жолунун алдыдагы президенттик шайлоодо да далилдеши керектигин айтты. Мындай пикирин ал бүгүн Жогорку Кеңештин спикери Чыныбай Турсунбеков менен жолугушкан учурда билдирди.
Мы очень рады, что остров демократии.
Демократия аралчасы өз турмун бекемдеп жатышы бизди кубандырат. Өткөн парламенттик шайлоодо анын жыйынтыгын көрдүк. Быйыл ноябрга белгиленген президенттик шайлоодо да демократия тандоосу далилин табат деп ишенебиз, деди Григуле. Чыныбай Турсунбеков Кыргызстан Европа биримдиги тандап алган багытты бааларын жана тийиштүү тажрыйбасыналарын белгиледи. Европа парламентинин 5 депутаты эки тараптуу кызматташтыкка арналган парламенттер аралык жыйынга катышуу үчүн 20-февралда Бишкекке келишти. Бишкекте Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин кызматкери аралашкан жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Жол коопсуздугун бузуу беренеси боюнча иликтөө жүрүп жатканын шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Олжубай Казабаев Азаттык радиосуна билдирди.
Ички иштер министрлиги тышкы иштер министрлигине кат жиберилген чогуу иш жүргүзүү боюнча, себеби кол тийбестик деген өздөрүнүн статустары бар, ошого уруксат берүү боюнча бүгүнкү күндө ошол соттук медициналык экспертиза жана соттук технический экспертизалар дайындалды.
16 февралда Бишкекте Орус элчилигинин кызматкери Виктор Пухов бараткан Toyota Land Cruiser Prado унаасы менен Mercedes Sprinter кагышкан, катуу ылдамдыкта бараткан жол тандабас светофордун кызыл жарыгынан өтүп жүк ташуучу автоунаанын сүзгөнү тартылган видео интернетке тараган. Кырсыктан Mercedes Sprinter автоунаасынын айдоочусу Евгений Лексин көз жумган. Өзбекстан 20-февралга белгиленген Душанбе Ташкент аба каттамын токтотуп койду. Бул тууралуу каттамды аткара турган Самон Air компаниясы дүйшөмбүдө билдирди. Маалыматка ылайык, өзбек тарап акыркы мүнөттө берилген чечимине түшүндүрмө бере элек. Жүргүнтүк каттам башка бүгүнкү жылдырларда белгисиз бойдон 10-февралда Душанбе менен Ташкенттин ортосунда техникалык каттам ишкашкан. Жүргүнчүлөр 20-февралдан тарта эки жакка каттай баштары айтылган. 92-жылы Тажикстанда жарандык согуш башталганда Өзбекстан коопсуздук маселелерин эске алып түз авиа каттамдарды токтотуп койгон эле. Өзбекстандагы бийлик алмашуудан кийин эки тарап чейрек кылым бою токтоп турган авиа каттамдарын жандантууну чечкен. Кар көчкүлөрдү аткылоого байланыштуу 20-февралда Бишкек Ош жолу убактылуу жабылды. Көчкүнү атып түшүрүү иштери Чычкан Капчык айында жүргүзүлүүдө. Жолду тазалоо иштерин транспорт министрлигинин техникалары жана жол тазалоочу жумуштары жүргүзүп жатышат. Бишкек Ош жолунун бир нече жерине 42 күндө жалпы көлөмү 50 000 куб метрден ашкан кар көчкү түшкөн. Жекшембиде Ош облусунда катталган кар көчкү 3 адамдын өмүрүн алды. Лос-Анджелес, Москва жана Нью-Йорк дүйнөдөгү жол тыгыны эң көп катталган шаарлардын башкы сабынан орун алышты. АКШдагы Enrix Inc. компаниясынын соңку баяндамасына ылайык, Лос-Анджелестеги айдоочулар өткөн жылы 104 саатты жол тыгында өткөрүшкөн. Москвалык айдоочулар бир жылда 91, Нью-Йорктук айдоочулар болсо 89 сааттын жол тыгында туруп сарташкан. Бул тыянак 300 миллион булактан алынган 500 терабайттык маалыматка негизделген. Сарпталган убакыт жана күйүүчү майды эсептеп чыкканда америкалык айдоочу бир жылда орточо $1200 жол тыгындан чыгым тартат экен. Айнура,
рахмат кубат. Бишкектик айдоочулар канча саат отурат болду экен? Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан кененирээк тааныша аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы: Кыргызстанда ушул күндөрү тоолуу райондордо жана тоолуу унаа жолдордо кар көчкү коркунучу жогору бойдон сакталууда. Эртең жаан чачын болбой, Чүй талаасы, Ош жана Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт, жолдорго муз тоңот, аван температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Талаас облусунда түнкүсүн 12-17 градус суук, күндүз -2+3, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 22-27, күндүз 5-10 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 28-33, күндүз 6-11 градус суук. Бишкекте жаан жаабайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10 градус суук, күндүз 1-3 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Алайда калың кар көчкүлөр менен коштолуп 3 адамдын өмүрүн алды. Кырсыкка кабылган 3 үй бүлө мал мүлкүнөн дагы бүт айрылды. Бул арада өзгөчө кырдаалдар министрлиги көчкүлөр кайдаланышы мүмкүн экенин эскертип жатышат. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Уйкудан тура электе үйүн 4 баласы менен көчкү басып, айылдаштарынын жардамы менен аман калган Апсатар Койлубаев азырда аман калганына анча ишенбей турган чагы. Анткени ал бала чакасы менен кардан аман чыгышты. Анын кошунасы кар көчкүнүн кесепетинен бүгүн 2 баласын жерге берүүдө. Апсатар Койлубаев азырда айылда 2 метрге жакын кар бар экенин айтат.
Жердеги жагын кар 1 метр, 1.5 метрден көп. Почти 2 метрге жак. Үйдө 6 адам.
Бала чакаңыз менен?
Бала чакам менен. 2 үйдү баскан да.
Ha.
Аванын кошунасы азыр 2 баласы өтүп кетти да басып болгон. Азыр тайясыда эми мал пялдан эчтеке калбады. Баткана сарайлар бардыгы малдар көчү басып калган. Аткана тил менен фундамент менен жок деп малды басып калган полный.
Чоң Алай районунун Жаш Тилек айылындагы бул окуяга ууда эле Кара Суу районунун Папан айыл өкмөтүнө караштуу Кожокелең айылында да жаш кыз кар көчкү астында калып каза болгону угулган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жабыркаган үй бүлөлөргө убактылуу үйлөрдү куруп беришти. Бирок министрлик өкүлү Авазбек Айтиев өлкө аймагындагы жолдорго көчкү түшүп жатат деген кабарлар азырга чейин токтой электегин айтат.
Айрыкча ошол мына ушул кардан кийин кайрадан эле ошол элдерге айтарыбыз, ушул жер көчкү коркунучу да күч алышы мүмкүн. Андыктан ушул азыркы учурда чектерин алып алып же болбосо ошо суудаларын алып алып көчпөй жүргөн биздин жарандарыбыз аябай көп. Ошолорго айтарыбыз, бир аз мындай алдын алуу иши катары, алар ошол мындай кооптуу аймактардан оолак болуп балким башка жакка жашап турушабы, бир ошондой жактарын караштырса жакшы болмок.
Акыркы жааган суулуу кардын калыңдыгынан өзгөчө кырдаалдар министрлиги кар көчкүлөр башка аймактарда да болушу мүмкүн деп кооптонушууда. Министрликтин өкүлү Авазбек Айтиев бул күндөрү узак жолго чыкпай тоолуу аймактарда сергек болуу керектигин эскертүүдө.
Республика боюнча эң алдында ошол айрыкча Жалал Абад облусу турат. Жалал Абад облусунда адашпасам бир 300дөн көп кооптуу аймак бар. Андан кийинкисинде эле ошол Ош облусу турат. Андан кийинкисинде ошо Чүй облусунда жер көчкү коркунучу көп сакталууда. Айрыкча ошол мына ушул кардан кийин кайрадан эле ошол элдерге айтарыбыз, ушул жер көчкү коркунучу да күч алышы мүмкүн. Андыктан ушул азыркы учурда
өлкөдө калың жааган кардын артынан эле күн катуу ысый баштады. Мындан улам кар көчкүлөр, анын артынан жер көчкүлөр кайталанышы мүмкүн экени эскертилүүдө. Бирок өзгөчө кырдаалдар министрлиги азырынча бир дагы үйдү кооптуу аймактардан көчүрө элек. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчи кызматына талапкерлердин арызын кабыл алуу ушул аптада 24 февралда аяктайт. Азыркы муфти Максат Ажы Токтомушевдин 3 жылдык мөөнөтү соңуна чыгууда. Ал арада айрым мусулман активисттер Токтомушев өз ордуна калышы үчүн аалымдар кеңешине басым кылып жатат деп айыпташты. Мусулмандар курултайы 4 апрелде Бишкекте өтөт. Толугураак Элеонора Бешенбек кызынын материалында.
Уставта муфтий болом дегендерге жалпысынан 12 пункттан турган талап коюлган. Анда өлкөнүн конституциясы, мыйзамдары жана демократиялык коомдун негизги принциптери жөнүндө кеңири түшүнүгү бар. Ханафи мазхабын карманган, жогорку диний жана светтик билимге ээ, ислам негиздерин терең өздөштүргөн. Муфтиятта кеминде 3 жылдык тажрыйбасы бар. Мусулман коомчулугунун арасында аброю жогору болгон жана элдин ишенимине кирген. Саясий партиялар менен саясий кыймылдардын эч бирине мүчө болбогон жана соттолбогон адам болушу керек деп айтылат. Талапкерлерди каттоо комиссиясынын мүчөсү, Аалымдар кеңешинин төрага орун басары, Ислам университетинин ректору Марс Ибраевдин билдиришинче, арыздарды кабыл алуу деле уланып жатат жана муфтий Максат Ажы Токтомушев кайра шайлоого катыша алат.
Азыркы азырет муфтийибиз кайра шайлоого катышууга укугу бар. Эч кандай анда устатус жактан дагы чектөө жок. Жөн гана баягы талап кылынган нормативдер туура келген болсо эле, ал эч кандай бир эме тоскоолдук болбойт менин оюмча бул жерде. 24 февраль күнү бүтөт деп айтсаңыз, тапшыруу, талапкерликке тапшыруу. Шариаттын, пайгамбарыбыздын сүннөтүнүн нормасына ылайык сунуштоо менен гана да келүү деген нерсени коюлуп атат да. Тапшырылып атат азыр. Буюрса Аалымдар кеңешинин мүчөлүгүнө талапкерлер келип атат, жаздырып атышат, бирөөлөр сунушталып атат. Балким ушул азыр муфтийликке да талапкерлерди сунуштоо жолдору менен болуп атат дегендей. Бирок азыр так бир ысымдарды берүү менимче бир аз эртерээк деп ойлойм.
Максат Ажы Токтомушев кайра шайлоого барар барбасын азырынча расмий айта элек. Муфтий болот дегендердин арасында Аалымдар кеңешинин төрагасы, президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Абдышүкүр Нарматовдун, мурунку муфтий Аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубагажы Жалиловдун аттары аталып жатат. Устав боюнча муфтийликке сунушталган талапкерлердин ичинен 3 адамды Аалымдар кеңешинин алдына түзүлгөн атайын комиссия тандап алат. 21 адамдан турган Аалымдар кеңеши ошол 3 талапкердин ичинен бирөөнү тандайт жана аны курултайга алып чыгат. Ал талапкерди курултайда делегаттар бекитмекчи. Мындан улам айрым мусулман активисттер азыркы муфтий Максат Ажы Токтомушевду өз ордунда калуу максатында Аалымдар кеңешине басым кысым кылып жатат деп айыптап чыгышты. 17 февралда Бишкекте кеминин имамы баштаган адамдар маалымат жыйын өткөрдү. Анда Анварбек Токтомушев буларды билдирди.
Токтомушев Максат Багазы кызматка келгени светтик жогорку билими барларды кетирип, алардын ордуна мектепти толук бүтпөгөн, арабча анча мынча үйрөнүп алгандарды, даватчыларды кызматка алган фактылар өтө көп. Ошондой эле муфтияттын уставында жазылган ревизор кызматын Аалымдар кеңеши шайлайт деген көрсөтмөнү кабыл албастан, өз билгенин кылып 5 ревизорду өз буйругу менен кабыл алып, аларды өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланып, аларга 3 жылдан бери мыйзамсыз айлык төлөп берип келет.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жана муфтий Максат Ажы Токтомушев мындай айыптоолор боюнча азырынча комментарий бере элек. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Орозбек Молдалиев азыркы муфтий шайлоо жаңы устав менен өткөрүлүп жатканын белгиледи. Андагы айрым бир артыкчылыктарга да токтолду. Молдалиевдин пикиринде коомчулукта күдүгөйлөр болбош үчүн муфтий шайлоо калыс өтүшү шарт.
Аалымдар кеңеши бир жылда бир жолу өзүнүн жетекчисин жаңыртып турат. Жарым жыл сайын составын 1/3 алмаштырып турат деген пункттар бар. Бул дагы жакшы нерсе, себеби дегенде жаңыланып, жаңы кадрлар келип алмашылып, баягы бир застарелый решениялар болбойт дегендей мааниде жазылган да. Анан борбордук шайлоо комиссиясы дагы курултайда гана шайланат. Ал дагы муфтийден көз карандысыз болот деген ушундай орчундуу маселелер киргизилген. Муфтий Кыргызстан мусулман жетекчиси катары шайлоого бир шарт түзүп бергенге милдеттүү. Муну коомчулук талап кылганга акысы бар. Анан бул жерде комиссия түзүлүшү керек. Отбирать эте турган отборочный. Ага калыс адамдар кириш керек. Алар объективдүү карап, коомчулук көрсүн, бардыгы калыс өткөрүлүшү керек. Бул муфтий ошого шарт түзүп бериш керек. Бул жерде шайлоонун тегерегинде бир топ саясий оюндар дагы бар. Кээ бир эле диний эле аттуу баштаган алымдар адамдар айтат экен. Мине муфтий дайым эле түштүк региондун өкүлү боло береби, түндүк региондун да болуш керек деген бир саясий оюндарды дагы алып чыгып атышат. Эгерде жердешчилик болбосо далил керек.
Дин маселелери боюнча эксперт Нурлан Исмаилов муфтияттагы башкарууга байланыштуу айрым бир жагдайларды белгиледи.
Көбүнө жакшы иштер болду, эч иштер болгон жок, же болбосо аркага кетти деп айта албайбыз. Айрыкча мына ажылык маселесинде мамлекет менен биргелешип бул ишти бир урап да коюшту. Бул деле жакшы иш болду. Бирок эми муфтияттын ичиндеги менеджментти кийинки этапта жакшыртыш керек го деп ойлойм да. Ички менеджмент, ички башкаруу системасын оптималдаштыруу жана эффективдүүлүгүн көтөрүү бул баардык эле диний уюмдарга, мамлекетке бүт баарына тиешелүү маселе да. Эми кийинки этапта ошого көбүрөөк көңүл буруш керек болуп атат да. Казияттар менен иштөө, имам катиптер менен иштөө маселелеринчи. Алымдар кеңешинин мындан кийин дагы эмне иш алып чыгар, кандай программасы бар, аны да анализдеп чыгыш керек. Өткөн ишке, анан кийин келечекте боло турган иштерди анализдеш. Ошондуктан азыркы адам бүгүнкү күндөн эми басым жасап атат, тигинде мындай деген туура эмес, бирок ал өзү нормалдуу иш да, бийлик үчүн күрөшүүдөчү. Бирөөлөр менен сүйлөшөт, кандайдыр бир колдоо издейт, колдоо табат, бирөөлөрү аны колдобойт балким. Ошондуктан бул нормалдуу эле иш, нормалдуу процесс. Бул жерде мен эч кандай эле эмесин көрбөйм да мындай.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында жалпысынан 10 муфтий алмашты. Жана алардын 6 апрель окуяларынан кийин шайланды. Муфтийлер жана аларды шайлоого байланыштуу бир катар чуулгандуу окуялар дагы катталды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск евробиримдик президент Дональд Трамптын администрациясынан колдоо алууга үмүт тартат деп билдирди. Кыргызстан өкмөт 16 январдагы учак кырсыгынын чыгымдарын төлөп берүү талабы менен Түркияга расмий кат жөнөттү. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис күтүүсү сапар менен Ирактын борбору Багдадка барды. Европарламенттин өкүлдөрү Кыргызстанды президенттик шайлоону таза өткөрүүгө үндөдү. Бишкекте Орусиянын элчилигинин кызматкери аралашкан жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Өзбекстан 20 февральга белгиленген Душанбе Ташкент аба каттамын токтотуп койду. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Дүйнөлүк маалымат каражаттарындагы кабарлардан улам, акыркы жылы Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын беделине көлөкө түшүүдө. Буга Түркиядагы терактарда чөлкөмдүн жарандарын аты чыкканы себеп болду. Ал эми Борбор Азия тууралуу маалымат анчейин жетишсиз батыш журналисттеринин ал окуяларга байланыштуу макала баяндары элдин оюн өзгөртүүдө. Темага Али Токтокунов кайрылат.
Акыркы бир жылды эле эстесек, батыш маалымат каражаттарына Борбор Азия тууралуу чыккан маалыматтардын көбү терроризмге байланыштуу. Стамбул аэропортуна кийин түнкү клубуна чабуул койгондордун теги Борбор Азиялык болгону баса белгиленип жатты. Ошол арада түрк медиасына чыккан ыкчам бирок такталбаган кабарларды батыш маалымат каражаттары көчүрүп басышты. Маселен, тиражы күнүнө 500 миңден ашкан Вашингтон Пост гезити динге тыюу салынган совет доору ураган соң чөлкөмдө исламдашуу катуу жайылганын мисалга алып келип, ушул тапта Борбор Азиялык мусулмандардын радикалдашуусу коркунучтуу ылдамдык менен өсүүдө деп январь айында жазды. Албетте, буга акыркы терактар мисалга алынат. Андан кем эмес нускадагы Чикаго Трибюн болсо, Борбор Азиядагы радикалдашуу динамикасы араб өлкөлөрүнөн айырмаланып тураарын жазып, Өзбекстан ислам кыймылынан тарта азыркыга чейинки радикал уюмдарды мисалга тартып февраль айында макала басты. Мындан башка дагы маалымат каражаттарында ушундай өңүттөгү кабарлардын чыкканына байланыштуу Эркин Европа Азаттык уналгысы талкууларды өткөрүп, батыш эле эмес түрк, Пакистан басылмаларындагы Борбор Азия боюнча жазылгандарды талдады. Азаттыктын Борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Паниердин чөлкөм боюнча өзүнүн көз карашы бар. Ошондуктан жогорудагы маалымат каражаттары жазгандын баарына эле ишене бербейт жана күчөтүлгөн жагдайларды дароо байкаган.
И недавно было такие репортажи.
Жакында эле ушундай баяндар болгон. Мына азыр дүйнөгө анча белгилүү эмес бир региондон жихадисттер жакынкы чыгышка, Ооганстанга, Пакистанга келип атышат деп жазышты. Алар сүрөттөп жазгандарын окуп, менде бүтүндөй борбор азиялыктар жихад кылганы жатабы? Ал жакта экстремисттердин уюгу барбы дегендей сезим пайда болду. Албетте, гезитти сатуу аргасында күчтүү сөздөрдү, маселен террористтердин жери деген сыяктуу сөздөрдү колдонушкандар да бар. Бирок алар ушунчалык апыртып, реалдуулуктан чыгып кетип да жатышат. Көптөгөн борбор азиялыктар жакынкы чыгышка келип атат деп жазышууда. Андай эмес да. Балким бир нече миңдер. Бул 70 миллиондук борбор азия халкынын өтө аз проценти.
Это очень маленький процент.
Брюс Паньер ашыра жазылган, кызытылган макала баяндарды журналисттердин билим тажрыйбасынын жетишсиздигинен да көрөт. Дагы бир себеби борбор азиянын Америка тургай, Европага дагы кыйла алыстыгы. Талкууга катышкан АКШ-дагы Джордж Вашингтон университетинин борбор азия боюнча изилдөөчүсү Нова Такер ошол эле батыш маалымат мекемелеринин баарынын эле борбор азияга түз келип чагылдырууга каражаты жоктугун, мындан улам көпчүлүк талдоо макалалары кеңседе отуруп жазылгандыктан так эместиктерге жол берилип калган жагдайга көңүл бурат. Ошон үчүн жергиликтүү медиа булактардын таасирин арттыруу зарылдыгын белгилейт.
В мире узнали на самом деле, что правда происходит в Центральной Азии, нужно обязательно поддерживать журналистику.
Дүйнө борбор Азияда чынында эмне болуп атканын билиш үчүн сөзсүз түрдө чөлкөмдүн ичиндеги журналистиканы колдош керек. Биз Washington Post, New York Times же Chicago Tribune ошол жакта отуруп алып, бир күнү борбор Азияны мыкты чагылдырат деп күтпөшүбүз керек.
Сидя там.
Нова Такер изилдөөлөргө ылайык экстремисттик топторго кошулган айрым жаштар дин жөнүндө маалымат аздыгына, аларды дин үчүн күрөш эмес, каражат табуу аргасы шыктандырган жагдайлар көбүрөөк болуп жатканына токтолот. Мына ушундай көрүнүштөрдүн талданып такталбай калуусунун натыйжасы бүтүн элдин беделине шек туудуруп атканын белгилейт эксперт. Али Токтоконов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте Орусия элчилигинин кызматкери айыпталып жаткан жол кырсыгынан алып кеткен жарандын жакындары милицияга арыз жазышты. Алар элчилик өкүлдөрү маркумдун үй бүлөсүнө көңүл айтып, кечирим сурап, бир да жолу басып келбегенине нааразы болуп, иштин тыкыр иликтенишин талап кылууда. Шаардык милиция жол кырсыгы боюнча кылмыш иш козголгонун, бирок кылмышка шектүүнү жазага тартыш үчүн дипломатиялык жактан уруксат алынышы керектигин билдирди. Ал арада бул окуяда жоопсуз болуп жаткан айрым суроолор да пайда болууда. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Марқум Евгений Лексиннин жесири Нелли Лексина Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жол кырсыктарын иликтеген бөлүмүндө суракта болду. Дээрлик 2,5 саатка созулган сурактан кийин аны бөлүмдүн кызматкери журналисттерден калкалап, тергөөчүнүн иш бөлмөсүнө сыртка чейин өзү жетелеп барып, унаага отургузуп жөнөтүп койгондуктан, күйөөсүнүн өлүмүнө себепкер адамды жоопко тартуу талабы менен барган аял эмне жооп алганын өз оозунан угуу мүмкүн болгон жок.
Нет, я это не буду говорить.
Ага чейин журналисттердин бардык суроолоруна ачык жооп берип жаткан Нелли Лексина тергөөчүдөн чыккандан кийин ушинтип микрофондон качып комментарий берүүдөн баш тартып койгону, ансыз деле түрдүү суроо божомол жаратып жаткан бул окуяда чын эле жашыра турган жагдайлар барбы деген суроону күчөттү. Болгону ал Орусиянын элчилигинен бир да адам али күнчө басып келип көңүл айткан жок деп кейигени болду.
Нет. Потому что с посольства никто не пришел.
Элчиликтен эч ким келген жок. Кечирим да сураган жок. Сөөктү койгонго эч кандай жардам берген жок.
Помощь никакой не было.
Нелли Лексинанын күйөөсү 62 жаштагы Евгений Лексин жүк ташуучу Mercedes унаасын айдап аратып 16 февралда кырсыкка кабылган. Алган жараты өтө оор болгондуктан ал бир нече сааттан кийин ооруканада көз жумган. Манас аэропортуна кетчү трассада болгон бул окуянын күөлөрү тартып алган бир нече видео тасмада көрүнүп тургандай, Лексин унаасына май куйдуруп жаңыдан жолго чыкканда аны оң жагынан катуу ылдамдыкта келаткан Toyota Prado жол тандабасы сүзгөн. Бишкек шаардык милициясынын маалымат катчысы Олжобай Казабаевдин айтымы да жол кырсыгы боюнча кылмыш жаза кодексинин 281-чи транспорт каражаттарынын эксплуатациясын жана жол кыймылынын коопсуздугун бузуу деген беренесинин негизинде иш козголуп тергөө жүрүп жатат. Ал эми шектүүлөрдү аныкташ үчүн дипломатиялык жолдор аркылуу уруксаат алуу керек болууда, дейт Олжобай Казабаев.
Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Пухов Виктор Иванович өзүнө тиешелүү Toyota Prado унаасы менен аэропортту көздөй бара жаткан жерде жол кырсыгына кабыл болгон. Машинада отурган Рясин Игорь 4-чү шаардык ооруканага жеткирилген. Кыргыз Республиканын ички иштер министрлиги, тышкы иштер министрлигине биздин жөнөттү жанагы Орусиянын жарандарын тергөө амалдарына тартууга улук саат сурап, ошол жака кат жөнөттү. Кол тийбестик деген сакчы бар да. Ошолорго улук саат бергиле, биз ошол адамдарды алып чыгып, тергөө амалдарын өткөзөлү деген мааниде кат жөнөтүлдү.
Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги Виктор Пуховко карата ички териштирүү жүргүзүп жатканын Азаттык радиосуна дипломатиялык өкүлчүлүктүн маалымат катчысы Дарья Пахомова билдирди.
Ички кызматтык иликтөө уланып жатат. Териштирүүнүн жыйынтыгына жараша анын кийинки тагдыры аныкталат.
Дарья Пахомова белгилегендей, жабыркаган тарапка кенемте төлөп берүү жагы караштырылып жатат, бирок канча сумма болоору азырынча аныктала элек. Аларда окуяга байланыштуу айрым суроолор ачык бойдон калууда. Алсак, элчилик маркум Евгений Лексиндин үй бүлөсүнө көңүл айтып жардам бергенин айтса, анын туугандары элчилик өкүлдөрүн көрө да элек экенин белгилөөдө. Ал эми кызыл жарыкка карабастан катуу ылдамдыкта келатып Мерседести сүзгөн жол тандабастын айдоочусу алгач Роснефть компаниясынын жетекчи орун басары Игорь Рясный деп айтылып келсе, кийин элчиликтин кызматкери Виктор Пухов деп айтыла баштады. Адам өлүмүн алып келген кырсыктын күнөөкөрү ошол маалда сооп эле же кызуу эле деген да суроо жаралууда. Себеби окуянын күбөлөрү жол тандабастын ичинен чыккан эки адам кызуу болчу деп айткандар бар экенин интернетте жазып жатышат. Ошондой эле кылмышка шектүү жаран эвак өлкөдөн чыгып кеткени дагы айтылууда. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу. Кара сууда жоголду делген 11 депутат дайнаны таптырбай кеткен себебин ачыкка чыгарды. Алар Тажикстанга атайын эс алганы кечишкенин, шайлоого протест катары ушундай кадамга барышканын айтышты. Бул арада Шарк айылдык кеңештин башчысын 3-жолку шайлоодо үзгүлтүккө учурашы мүмкүн экени кабарланды. Башка депутаттар болсо, бул саясий оюнду азыркы өкмөт башчы уюштурууда деп билдиришти. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов кеп салат.
Карасуу районунун Шарк айылдык кеңешинен жоголуп кетти делген 11 депутаты өкмөттү шайлоого каршы пикирин билдирип, кворум жаратпоо үчүн атайын ушундай кадамга барышканын айтып чыгышты. Алар Тажикстандын Бахористан эс алуу жайында жатышканын мойнуна алышты. Ал депутаттардын бири Шарк айылдык кеңешинин башчысы Абдусалам Юсупов буларга токтолду.
Бизди эч ким коркуткан жок, бизди эч ким финансит эткен жок. Ошо депутаттарды өзүбүз мененибиз бирден чыккан үчүн анан дем алышка кеттик. Булар эч кайсы жаш балдар эмес, өзүгө жетерлик адамдар. Бахаристанда дем алганыбыз просто өзүбүз үчүн эле. Шайлоого келбестигибиз, бул элди кызыкчылык үчүн келбедикбиз. Жакпаса, айыл өкмөт жакпаса, келбестикке акыбыз бар биздин.
Айтымдарында алар биринчи шайлоодо буга чейинки өкмөт башчы Астан Жолдошовдун талапкерлигин колдошкон. Бирок ал өтпөй калып, экинчи шайлоого мыйзам боюнча талапкерлигин кое албай калган. Ал эми 11 депутат андан башка кишини шайлоого макул болушкан эмес экен. Ошол себептүү 2-жолку шайлоону бузуп, айылдык кеңешти таратууну көздөшкөн. Бирок бул арада борбордук шайлоо комиссиясы Шарк айыл аймагынын башчысынын шайлоону 3-рет 28 февралга белгилеп койду. 11 депутат болсо ага да катышпай коюшу мүмкүндүгүн айтышууда.
Биз неде кворум кылбадык. Биринчи булар неде бере берди. А биз кворум кылбадык. Бүгүнгө акыбыз бар. Биз тура эмес иш кылдык. Бизди кетирсин депутаттыктан.
Дейт Шарк айылдык кеңештин өкүлү депутат Абдусалам Юсупов. Бирок депутаттардын экинчи бөлүгү бул саясий оюндардын баарын азыркы өкмөт башчы Астанбек Жолдошов жана анын жогорку бийликтеги колдоочулар уюштуруп жатканын айтышууда. Депутат Икрам Садыков мындай дейт.
Толук айыл өкмөттү сактап калыш болуп атат. Алар мисалы үчүн өзүнүн ою, элдин ою болгондо ал жерге барбайт эле да. Мисалы ушул жерге келип туруп, недовери улуп койсо деле депутаттар тарап кетет эле. А мурда азыр 7 кандидат да, 7 кандидатта 2 адам болгондо 14 адам үч нэмеге кетип атат да депутаттаргачы, нар жакка, нар кандидаттарга. Мисалы алар 11 адамда кворум недовери улуп койсо деле депутаттар тарап кетет эле да. Алар өзүнүн кызыкчылыгы, бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн барат бул жергечи.
Астанбек Жолдошов Шарк айылдык округун 2010 жылдан бери башкарат. Ага чейин ошо кездеги өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү, азыркы премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун сакчысы болуп иштеп келген. Кара Суу районунун акими Тилек Матраимовтор менен саясатта жакын экени айтылат. Ошол себептүү ал өзүнүн кызматында калуу кызыкчылыгын көздөп жатат дешет депутаттар.
Ал үйдө отурат азыр былтыйы бар, бар жокто баштап кой. Бой мен жок дегенде жакшы тарбия кылып туруп, жакшы адам жөнөтсөм майли эми. Ачыгыда бир сүйлөшүү билбесе, башка кылбаса, мен 80% өзүнүн айыл өкмөтү иштегендер өзү нааразы болуп атат. Урматтуу депутаттар, мына жакшырагыны бир айгенде сабаттуурагыны адамга бир сый урмат кылганын сайлап бергечи, айланайын деп атат. Кимди кылыш керек? Кимди сайлап бериш керек? Бул андан башка неме жокпу? Эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Же өлүп берели, эмне кылыйт?
деди дагы бир эле өкүлү Икрам Мамажанов. Шарк айыл башчысынын милдетин аткаруучу Астанбек Жолдошов өзү болсо бул маалыматтарды четке кагууда.
Эми ал логика деле туура келбейт, акылга сыйбаган нерсе. Бул ушак айыңдык деп эле эсептейм мен.
БШКдан кабарлагандай, Шарк айыл округунан сырткары дагы 3 айыл өкмөттүн башчыларын шайлоо 3-чү ирет өткөрүлмөй болду. Мыйзам боюнча депутаттар айыл өкмөт башчыны 2 ирет шайлай албаса, БШК президентке кайрылып, айылдык кеңешти таратууну жана жаңы шайлоо дайындоону сурашы керек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер, бир аздан кийин дүйшөмбү кечиндеги уктурууларыбыз уланат.